vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə yenə qaynar xəttdir. Bələdçiniz isə yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınız da xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Siz əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın puxaltırın üstə, puxaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqışı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki. İnin kimi bu vaxtında.
Yəni ki, mən, heç buna prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq da, mümkən olduqca onların pulunu
verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Yaşı 60-ı ötmüş Hümbət Quliyev Çernobıl 50-di. Dərdi də böyükdü. Özü demişkən, problem bir deyil, iki deyil. Evsizdi, xəstəliyini müalicə edən yoxdur, vaxtı-vaxtında Çernobıl əlləri üçün nəzərdə tutulan pansiyonata göndərmirlər. Bir sözlə, gördüyü dövlət qayğısı ildə bir neçə pulsuz dərmanla təmin olunmaqdan ibarətdir. Hümbət Quliyev danışır.
Balnitsə gedirəm, nə problemim var, getirəm balnitsə. Mən qəbul eləmək istəmirəm. İki gün bundan qabaq skorada gəldi, deyirsə, ancaq malcan, mərdəkəndədir, getirəm balnitsə. Pustilə, nədir, deyilsin, nədir, dərdi, nədir bunlar. Çernobıldan sonra da dişlərim də biri qalmayıb. Hamısı tökülüb Çernobıldan. İndi götürün də, mənə malca lazımdır.
Əvvəllər yatmışsınız o, malcağınızı
yoxsa? Yatmışsınız 10 il bundan qabaq, yatmışdım orada.
10 il əvvəl?
10 il, 91-də. İndi bir, hər ildə mən putovka verilərdim, malca pançanatı, mərdəkən. İndi bu malca pançanatı olmadı, ora mərağatdı da 10 ildir malca pançanatı putovka verildim. Bunu onlar da vermədi, bilməm niyə bu xatayı köynə sabir. Niyə belə eləyirlər, baş çıxarmaq bilmirəm. Onlar da pusluyum. Ona görə götürdüm, yenə balnitsə dedim, gedim də. O da havası düşür də bu Çernobıla, Mərdəkən havası. İkisi də Mərdəkəndədir. Malca pansiyonat da, balnitsə da, veteran balnitsə. Ona görə dedim, götürüm, gedim veterana da. O da götürmədi, bilmirəm, özgür. Putovka niyə bir il verin? Hər il verirdi mənə. Niyə indi verin putovka mənə? Malca pansiyonat. Onu gedən yoxdur. Ancaq biz yedirik, hava düşür bizə onu yedir, Çernobıla yedir. Onun üçün olmasa putovka əl edəsinlər, o il mən oktyabrda olmuşam, günü versinlər də. Bir gün boyuna atırlar, bu ministrisdir burada da, bu nizamimiz. Deyir, biz qaytarmış putovkalar, gedən olmadı, nəsə mən ərzə vermişəm, nəsə mən gedməliyəm, ərzəmi də indi sapa bilməmişim, putovka ərzə vermişdim, mənə bir dən putovka.
Hümbət Quliyev deyir ki, Çernobıldan əlil kimi qaydandan sonra müalicə xərclərinin çox hissəsini özü çəkib. Buna görə də hələ o vaxtlar yaşadığı mənzili satmalı olub. Həmin vaxtdan da ailəsi ilə kirayələrdə qalıb. Müraciətlərinə baxmayaraq, dövlət onu mənzillə təmin etmir.
2 il bundan qabaq o kürdə dokumentlərimi verdim. Şöbə müdürünə orada Xatay rayon icra aparatının şöbə müdürü var da ev məsələsinə bax.
İcra hakimiyyətində?
Ha, icra hakimiyyətində orada şöbə müdürü var. Ancaq zada bu çotlara baxırdı əllərin ev o kürdə. Dedi, bu il yoxdur, hələ sizi qabul eləmirlər. Gələn eləyirlər. Bu ildə 2011-də 25 ili Çernobılın zada görə yığdılar bizi icra aparata. Qamiyyətdə 50 manat bizə ev paylədilər, sağ olsunlar. İlqam Aliyev çox sağ ol, vermişdi prikasiyonu 5 iliyə gör. Orada dedilər, yalan danışılardır. Siz uçotda olmalısınız. Getdim həmən o şöbə müdürə, deyil, bilməm, ara atmışım. Nə çox atmışım, tap dokumentlərim. İndi atqaz evi tapa bilmirəm. Boyuna götürmür, deyilsən, mənə verməm.
Sənədlər vermişsiniz ora?
Bütün də nə lazımdır da, şu propiska mən başqa adamın üstündəyəm, evim yoxdur. Boşuma ev lazımdır da.
Sözüm aydındır, yəni demək istəyirsiniz ki, sənədlərinizi Xətai rayon icra hakimiyyətində itiriblər.
Həmən
daha doğrusu deyirlər ki, itirmişik.
Yalandan biri oradadır.
Bu hələ dəqiq deyilsin.
Onu tapsınlar mənim, dokumentlərimi tapsınlar.
Əlinin sözlərinə görə hələ Çernobıla göndərilməmişdən əvvəl vəzifəli adamların sürücüsü işləyirmiş. Normal həyatın ahəngini Çernobıl qəzası pozub. Sağlamlığını itirib, indi də çox vaxt dərmanlarını özü alır. Dövlət dərmanın birini verəndə deyir ki, ikincisi yoxdur.
Bu gün hiss edirəm də, mənə ürək tutub, bir tərəf gözdən axlayıram. Hamısı şu adamdır da, fırlanır, hara gedir, deyir, başlayıram, əsmə tutur. Cəmaat da deyir, bu piyaskadır, nə əsir. Başlayıram, əsmə, deyana bilmirəm, mən rüboy yerdə elə asfaltı gedib oturam. Ne qoxuram, yıxılaram da. Oturam, görəm, özümə gəlirəm, durub gedirəm.
Ümumiyyətlə, bu Çernobıl əlli kimi hansı güzəşlərdən istifadə edirsiniz?
İndi putovka zad verir havayı.
Bir o da belə də, deyirsiniz ki, süründürə.
Ha, o da zülümlə, görmüşsünüz. Zülümlə, indi putovka bu deyir, bura göndərmiş ki, bu ora.
Başqa hansı imtiyazlar var? Şəxsən sizə.
Başqa işdir.
Yəni, yalnız putovka.
Ha, putovkadır, bir də bu anisələrdə görsən, dərmanlar olur, verir havayı. Olmayanlar məcbur edir, git pulmalı.
Yəni, indi bu il sizin müalicəviz problem çıxıb.
Problem, ha, bu
il. Xəstəxana qəbul eləmir, putovka verilmir.
Putovka da qalıb, ha. Bir bu problem mənə yığıb boğazan. Özü də bizim həm məşə faiz vaxtı başlayır xəstəlik. Va, indi sizdən sonra gedirəm yenə bu ministest var, burada bu putovka göndərən köynəz. İndi orada dəyəcəm, deyəcəm, ha, bəstirim də, yalancı olun. O deyir, sizə göndər. Bu da deyir, mən oraya göndərmişəm, yalanmaz. İndi gəldi, kimi inanma olur.
Xətai rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə dedilər ki, Ümbət Quliyev növbəti həftə qurumun hüquq şöbəsinə yaxınlaşsın və şöbədə məsələyə aydınlıq gətiriləcək. İcra hakimiyyəti Çernobıl əhalisinin mənzil problemini həll etməyə çalışacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlham Məmmədov da qaynar xəttə əhalinin problemi ilə növbəti həftə dərindən maraqlanacaqlarını və köməklik göstərməyə çalışacaqlarını dedi. İlham Məmmədov elə növbəti həftə daha bir ikinci qrup əhalində problemini həll etməyə çalışacaqlarına söz verdi ki, həmin əhalinin problemi haqqında indi danışacağıq. O əhalil Daşkəsən sakini Elbrus Mehdiyevdir. Dərdini də özündən eşidək.
Bir dəqiqə icra hakimiyyətində mənə verdikləri o 20 manatda demək olar ki, bugün qurtarır. Mən həqiqətən də acınacaqlı vəziyyətdə, həm özləri də gördü. Amma sonradan mən başlarından eləyir, ta qəbul eləmirlər. Başçı da qəbul eləmir. 5-ci günlər başçı həvalə edir müavinlərinə. Düşdüm müavinlərin qəbuluna. Mənim vəziyyətim öyrənəndən sonra, deməli, həftənin, keçən həftənin 5-ci günü qəbulda olmuşam. Ondan bəri mənə heç kim qəbul eləmir. İcra hakimiyyətinə girirəm, monitordan baxırlar ki, mənə uzaqlaşdılar. Bizə bir günlük mənim yemək pulum var, cimdə 2 manat neçə qəpik, o da ki, çayla qarın doymur, özünüz bilirsiniz. Bu dəqiqə qar yağır. İndi hal-hazırda bir dəqiqə mən dağın başında Daşkəsənin özündəyəm, soyuqda. İcra hakimiyyətinin binasındayım mən. Mən 62-ci iləm, 2-ci qrup 50-əm.
Elbrus Mehdiyev deyir ki, gecələr qarın üstündə yatır, getməyə yeri yoxdur. Artıq qohumlar da onu evlərində saxlamaqdan beziblər. Açıq-aşkar deyirlər ki, başına çarə tap.
Bəzi səbəblərin ucubatından mən, daha doğrusu bu ailə münaqişəsi zəmirindən sonra mən evsiz qalmışam. Neçə illərdə orada-burada qalıram, yəni qohum əqrabanı elində. Ta artıq ona imkan yoxdur.
Elbrus Mehdiyev əlillər evinə sığınmaq istəsə də hələ də buna nail ola bilmir.
Yazılı müraciət elədim. Sabesin bu sosial təminat xidmətinin şöbənin xəttindən nazirliyə ki, mənə o, birinci, ikinci qrup əlillər, bir də ahıllar üçün müəssisələr var, pansionat var. Oraya düşə bilim. Nəsə bütün bu yaya mən geyib gəlmişəm, nazirlikdən çağırıblar. Əmin nazirlikdən çağırıb. Getmişəm sektor müdürünlə telefon əlaqəsi yaradıblar. Mənə deyiblər ki, get Gəncəyə bax, gör xoşuna gəlirmi. Gəlib Gəncəyə baxmışam, hamısı sırf ruh xəstələr. Darvazanın qarşısına yazıblar ki, birinci, ikinci qrup əri və qocalar müəssisəsi, pansionatı. Hamısı ruhu xəstələr. Orada oranın müdiriyyətinlə söhbət edəndən sonra özüm öz gözümlə aşkar gördüm. Ondan sonra gəldim nazirliyə qayıtdım. Nazirlikdən yenə məni yolladılar Buzovnaya, Bakının Buzovna qəsəbəsinə. Getdim orada da canlı şəkildə mən bunu gördüm. Ki, hamısı sırf ruhu xəstələrdir. Oranın müdiriyyətdə mənə bir saatdan artıq söhbət eləmişik ki, burada yəni elə bir otaq yoxdur ki, sənə adilini verilsin. Bu mümkündür. Bilmirəm, nazirlik səni kimi yəni ağlı başında olan normal insanı bura necə göndərirlər? Mən qayıtdım nazirliyə, yenə telefon əlaqəsi saxladım. Dedim, bu sektör müdüründən, adı yadımdan çıxıb, dedim siz özünüz bu zonada olmuşsunuz mu və yaxud da Gəncədə? Axı orada sırf ruh xəstələrdir. Siz məni nəyə görə ora göndərirsiniz? Deməli belə çıxır ki, bilə-bilə, deməli siz mənlə ancaq qıcıqlandırıcı mövqe tutursunuz, izdivas edirsiniz. Bu hansı hökumətə yaraşıb axı?
Əlinin sözlərinə görə, əgər sağlamlığı ona azcada imkan versəydi, ən aşağı pula qani olub, istənilən işdə işləyərdi ki, çuvalını sudan çıxartsın.
Mənim xəstəliyim bu, ocaq reumatoid artritdən əməliyyat olunmuşam. Oynağım yoxdur mənim, demək olar ki. Yoxdur.
Ayaqda, əldə?
Bəli, bu sümüyüm sürümüşdü, onu da kəsir götürüblər. İkinci qrup mən ömürü əlilim. Yəni, mənim... Ayaqsa durmağa mənim imkanım olsaydı, yəqin ki, indi başımızın çarəsini qılardıq. Yəni, həyat mübarizədir. İntihasım, mən bu ayaqla mən çox uzaq gedə bilmirəm, axı xanım. Bir qalab bir polis, adam az qalır, gedir, deyək ki, götürün aformu teyliyin, heç olmasa orada sıza qalmağa yerimiz olar. Dəqiq elə durumdayım ki, bir çörək yeməmişəm, çayla başımı, çayla da qarın doydurma olmur. Yəni, mən çöldə qalmış özdə, mən sağlam insan deyiləm axı. Mən bir ayağımın üstündə dururam. Məndən də aşağı durumda, yəni bu, ancaq qəbirdir. Yəni, hansı vəziyyət ola bilər? Ancaq qəbir ola bilər. Məndən də pis. Çöldə qalmışam, çöldə qar yağı, qar, duman, soyuq. Siz təsəvvür edin, mən nə qədər çayçıda oturmalıyam, nə qədər sinməliyim.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlham Məmmədov bu əlilin də problemi ilə növbəti həftə məşğul olacaqlarını deyib. Qarabağ uğrunda döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş Əli Abbasov şikayət edir ki, məhkəmə onu sığındığı yataqxanadan məhrum edib. Hansı ki, bu sığınacağı ona vaxtilə keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə ayırmışdılar. İndi bədənində müharibə qəlpələri daşıyan Əlinin sığınmağa yeri yoxdur.
Ağdərə döyüşlərində iştirak eləmişəm. Döyüşlərin birində Vaqovaz uğrunda gedən ağır döyüşdə ağır da yaralanmışam. 92-də noyabrında gəlmişəm Bakıya göndərmişəm. Veriblər müalicəyə, diagnoz veriblər ki, bu adam döyüşə bilməz, yəni ağır yaralanmışam. Nərimanov rayonunda mənim evim olub, məcbur olmuşuq ki, evi satıb müalicəmə o pulu xərcləsinlər. Elə də eləyiblər, 2001-ci ildən mən qalmışam evsiz. Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev, müraciət eləmişəm mən ona, o dərhal reaksiya verib, tapşırıb deməliydi. Nərimanov rayon keçmiş icra başçısı Zülfüqar Kəzimova, o da ki, bizi deməli aləmlə bir yerdə yerləşdirib 3 nömrəli peşə liseyinə. 3 ay yaşayandan sonra deməli 2001-ci ildə 3 ay yaşayandan sonra oranın direktoru İmran Bayramov başlayıb bizimlə ki, siz burada yaşamamalısınız, siz buradan çıxmalısınız. Deməli o 3 ay rahat yaşayandan sonra düz 2008-ci ilə kimi bizim oyla davamız olub. 3 il məhkəmələrdə deməli gəzmişik. 3 ərzində, deməli, iki ali məhkəmə mənim xeyrimə qərar verir. Axırıncı ali məhkəmə 30 may 2008-ci ildə qərar verir ki, bunlar çıxardılsın. Heç nə, evlə təmin olunsun, atın bunları bayra. Elə də bizi atıblar bayra. Bir gün orada yaşayıram, bir gün burada yaşayıram. İşləyə bilmirəm. 4 dənə qəlifəm var bədənimdə. O belə. Güya ki, biz ona qanunsuz gəlib girmişik, özümüz girmişik. Faktiki bizim orada deməli Nərimanov rayonun o vaxtki icra hakimiyyətinin ora məktub verilib. O məktubu indiyənə kimi üzə çıxarmırlar, yoxdurlar. Ondan başqa 2006-cı ildə deməli Bakı şəhər meri Hacıbala Abdalıbov bizi ora daimi qeydiyyata götürür. Daimi kağızım da var, hər şeyim də var. Biz orada daimi qeydiyyatda olmuşuq.
Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin ümumi şöbəsindən dedilər ki, icra hakimiyyəti ev tikintisini dayandırdığından Əli Abbasovu mənzillə təmin etmək iqtidarında deyil. O ki, qaldı onun yataqxanadan çıxarılmasına bu barədə danışmağa dəyməz. Çünki bu məsələ artıq məhkəmələrdə mübahisələndirilib və hüquqi qiymətini alıb. Hazırki vəziyyətdə icra hakimiyyəti Əli Abbasova mənzil təminatında hər hansı yardım göstərə bilməz. Ancaq bununla belə o icra hakimiyyətinə müraciətlərini davam etdirməlidir. Mənzil təminatı ilə bağlı imkan yaranarkən onun çoxsaylı müraciətləri də nəzərə alınar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə. xananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Türkan sakini Afər Əmirov isə qaynar xəttə bağ qonşusundan şikayət edib. Afər Əmirov deyir ki, bağ qonşusu Abbas Balabəyov məhkəmədə ona qarşı iddia qaldırıb. Deməsinə görə qonşusu onun torpaq sahəsinə iddialıdır. Afər Əmirov isə bu iddianı əsassız sayır. Deyir ki, bir müddət əvvəl onsuz da bağ sahəsinin bir hissəsi başqa bir şəxs tərəfindən məhkəmə yolu ilə əlindən alınıb. İndi də yerdə qalan hissəsinə bu qonşusu göz dikib. Şikayətçini dinləyək.
Abbas alıb 24 sot torpaq sahəsi, ondan İki sortni qoşuya verib ki, bağım düz yansın deyə, əgri q hərfi olmasın. Özü məhkəmədə göstərdiyinə görə ki, iki sort qoşuya verdim ki, qoşu yandan qapı qoysun. 23 qalmalıdır. İndi ittiha qaldırıb ki, 25 olmalıdır ki, 12-si arvadımın adınıdır. Arvadı ilə yalandan saxsan çıxıb ki, 12-si arvadımındır. 12-si mənim bir sortum. Hələ belə də ifadə göstərdim suddə ki, mənim bir sortum dövlətdə nə üçün qalmalıdır? Onu arvadla mən öz aramda yol göstərirəm. Bundan əlavə o hələ elə deyirəm, gəlin mənim torbağıma çıxmalıdır. Qabaq tərəfdən də qaç ayağı vardı, qaçmışdı bayrə. Onu da söktü divarı ki, məhkəməyə verəndən sonra girib aytinə ki, o qalsın onun üçün rezervim.
Afər Əmirov deyir ki, iş məhkəmədə olsa da torpaqda ölçmə işləri aparmalı olan məhkəmə ekspertləri hələ də əraziyə gəlməyiblər.
Qeytdi mənə ki, güya mən onun torpaq sahəsinə ittihalıyam, mən onun yerinə sahəsinə girmişəm. Mən ağa etdim ki, rast gəlidir, gəl ölç, 10 sort məndə dokumentanı var, o 10 sortumu gəlmə ölçün, bir üçün verin. Kimin yerinə girmişəm 10 sortdan alavadım, mənə dünyanın malı dünyada qalacaq, mənə içinə lazımdır, halal bilim ki, bu nedir? Gəldilər diləmə ki, sən o yana qaç ayağını çıxmalısan qoşunun bağına, biz bu yana. Dedim, mələ şey yoxdur, ekspert, gəlin, halal, necə ölçsünlər.
Afər Əmirovun bağ qonşusu Abbas Balabəyovsa məhkəmədə iddia qaldırmasını belə əsaslandırır.
O iş indi hələ məhkəmədədir. Hələ məhkəmə hələ onu dəqiq hələ cavabını verməyib. O getib gəlib verib sizə o. O gəlib bir başqa bağa zəbt edib. İki bağı zəbt edib. Deməli bir neçə ildən bundan əvvəl o bağın yarısını məhkəmə əli ilə alıblar əlindən. İndi o gəlib mən tərəfə keçir. Evin fundamentini atmışdım. Kimə istəyirəm o imkan vermədi. Oladı orada ustaları. Mən də saxladım o atasına inandım. Atası dedi ki, mən bu işi yerinə qoyacağam, satacağam, nəsə belə yerə qaldı. Sonra bu gəldi evimdən lap yapışdırdı, evdə belə quşxana tikdi. Yapışdırdı mənə evimə. Mən də məcbur oldum ki, bunu məhkəməyə verim. Mən bunu bundan qabaq polisə də vermişəm. İki dəfə polisə vermişəm. Bu səfər də məhkəməyə verdim ki, bu hər dəfə gəlir deyir ki, mən onun yerinə keçmişəm. Mən də məhkəməyə verdim ki, mən sənin yerinə keçmişəm. Sənədlərlə, köhnə sənədlərlə. O mənim yerimdədir. Hansı ki, mən 25 sot bağ almışam. 25 sotu da ki, bu necə cəza qanunla 12 sotdan artıq vermirlər axı. İki ada verdilər mənim yoldaşımın adına 12-12. Mənim 24 oldu. Bir sot qalmalıdı mənim yoldaşımın arasında qanuni. İndi mən heç onu da istəmirəm. 24 sotumu istəyirəm. İndi mən deyək ki, aşağıda qonşularla mən danışmışam, tasarım əyri gedirdi. Onları düzəltmişəm. Yanından bir damcı o tərəfə keçib. İndi hələ olub ki, mənə baxın, indi 24 sotdur. Evim də yerindədir. Qanuna baxanda sənədlərə, o mənim yerimdədir. Məndə indi 24 sotdur. Onunsa faktiki 10 sot olan yerdə dokumentlərlə. O 14 sot yer götürüb indi. Hal-hazırda 14 sotdur. Dəfələrlə onların evinə də getmişəm. Atasıyla da danışmışam. Atası ilə nala vurub gəlmək gəldiyim ki, mən özüm həll edəcəm. Mən məsələn uşaqlar mənə sözümə qulaq asmırsan. Düzsən sonra gəl gedirəm yoldaşına deyir ki, yox, hələ ədəb eləmişəm.
Burada deyiblər, qonşun pisti köç qurtar.
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Məcburi köçkün Eyvaz Abbasov qaynar xəttə şikayət edib ki, onu haqsız yerə işdən çıxarıblar. Deməsinə görə İçəri Şəhər Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin Mənzil Kommunal Şöbəsində elektrik çilingər işləyib. Deyir şöbənin müdiri Elçin Qurbanov, onu özünə xəbər etmədən çilingər elektrik ştatından sürücü ştatına keçirib. Eyvaz Abbasov bir gün həmişəkindən az məbləğdə maaş alanda xəbər tutub ki, o idarədə faktiki çilingər mexanik kimi işini davam etdirsə də, sənədlə vəzifəsi sürücü kimi qeyd olunub. Və artıq maaşını da sürücü ştatına uyğun alır. Elə işçi ilə şöbə rəisi arasında mübahisə də bundan yaranıb və işçinin işini itirməsi ilə nəticələnib. Eyvaz Abbasov danışır.
Bəli, məni heç çağırıb bir söz demirlər. Mən müraciət edirəm İçəri Şəhər Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin Mənzil Kommunal Şöbəsinin rəisi uzun müddət Karamelli zavodun müdiri işləmişəm deyir. Mən hara getsən qoymayacağam. Heç sənin səsini çıxar, sözün eşidə heç kəs. Elçin Musayev yoldaş, şöbənin müdiri. Mən də müraciət elədiyim təşkilatlar onun verdiyi elə düzdür. Müraciət edirəm ki, mən belə haqsızlığa olub da. Ancaq mənə bu cavab gəlir ki, get həmin idarəyə. Həmin idarəyə də gedirəm. Məni təzədənlə təqrir edir, qaytarır geri. Yəni, məni qəbul eləmir. Alxaya yaxındır ki, mən elə bil borcuna ailəmə, uşağıma çörək alıram.
Bax, niyə görə məhz sizi çıxartdı o işdən?
Məni ona görə çıxartdılar ki, mən baş edib xalqların qardaşı haradansa gəlmişdi, nə etsə işi yox idi, bekar idi. Onu yerləşdirmək lazımdır deyin. Orada da elə bil ən zəif insan mənəm də. Belə zəifdən də, yəni tapşırılmış eləmiş adam deyiləm də. Ona görə onlar da məndən başqa heç kəsə gücü çatmadı. Başqa adamların hamısının vəzifəli qohumları zadı var deyin. Onlar işləyir. İndi mənim heç bir sözüm deyən yoxdur. Ona görə də elə məni çıxartdı. O baş buxalterin qardaşın mənim tutduğum vəzifəyə keçdilər, o işləyir.
Neçə il idi orada işləyirdiniz?
Bəli. Haradasa bir 2 il idi ki, işləyirdim orada. Maaş yaxşı idi. Elə qayındı müəyyən bir 200-250 manat, 350 manat belə yaşamaq mümkün idi də. Çətinliklə də olsa, əziyyət olsa, yataqxana şəraitində bir təhər yaşayırdım. Heç kəsə möhtəç olmurdum. Maşınların elə bilir smaskası, yağlaması, nə bilim, cilingərin işi nə olar. Maşınların əsas təmirinə baxırdıq. 11-ci ayın biri günü səhər-səhər məni təhqir eləyib ki, çıx getdinə. Əvvəl məni qeyri-qanunlu işimi dəyişdiyinə görə narahatçılıq eləmişdim ki, düz iş görmürsən də, mən işimi qeyri-qanunlu dəyişsiniz.
Sizin əvvəl işimizi dəyişmişdilər orada?
Bəli, birinci işimi dəyişmişdilər, bəli. İşim dəyişildiyi üçün də mən dövlət orqanlarına müraciət eləmişdim ki, mənim elə bil işim cilingər olduğu halda, texnik-mexanik diplomum olduğu halda, mənim elə bil götürüb getirmişdi şofer, amma heç mən yenə cilingər işləmişdim. Mən şofer isə xəbərim olmamışdı. O adamı da gətirib keçirmişdi mənim yerim, o da orada hərlənirdi. Daha sonra elə bil mən onu biləndə narazılığımı bildirdim ki, düz eləməmsən də, mənim elə bil maaşıma təsir eləyir və yaxud mən şofer kimi məni keçirmişsən, mənim şofer pravam 15 ildən artıqdır ki, öz fəaliyyətini itirib mənim o şofer kimi fəaliyyət göstərə bilmərəm. Müddəti qutarım mənim pravamın, işləyə bilmərəm. Mən onu bildirəndə o özünün artıq vəzifəsindən istifadə elədiyini bildiyincə o özünə belə çat tapdı ki, məni təqdir elədi, qaytardı ki, işləmək, çıx getdinə. Götürüb əmir verib ki, güya mən işə getməmişəm, işi atqaz eləmişəm, işə çıxmamışam. İşə davamsızlıq kimi mənə götürüb bir əmir verib. Mən işə davamsızlıq kimi eləmişdimsə, 5 ayda, 4 ayda bu niyə götürüb dövlət nümayəndəsinə müraciət eləmirdi ki, bu işə çıxmır, bizdən də şikayət eləyir.
İndi eşidək İçəri Şəhər Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin Mənzil Kommunal Şöbəsinin müdiri Elçin Qurbanov nə deyir?
Bu barədə Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi də bizə yoxlama aparıb. Bir qədər o elə deyir də, Eyvaz müəllim bir tərəfdən şikayətçi, həm də qaçqındır, köçkündür. O vaxtı o sürücü o vaxtı xahiş elədilər, biz götürdük qaçqın kimi. Ona dedim ki, sən maşın sürə bilmirsən də, yəni ki, bir yer var bizdə uşaq meydançası. Səhər saat 9-da gəl, 6-da da gedərsən, tərtəmiz maaşı da saxlayıram, bəlkə də biraz da çox artıraram. O da ona qol qoymadı. Ora gəldi ki, bəs onda mənə icazə verin, mən gedim məzuniyyətə. Dedim, başçı gir, yaz, ərzəni gəl. Gətirdi, otaqda oturanda mən, mavinim, şöbə saha rəisləri və başqa adamlar da, qoruq idarəsinin işçiləri də var. Saha rəisi qol çəkdi, etiraz eləmirəm, mənə verəndə mən uzatdım mavinə ki, nəqliyyatı o kürriyyət edir, mənim birinci mavinim. Ki, öz, o da yazsın ki, etiraz eləmir. Bu vaxtda Eyvaz ərzəni bunun əlindən qapıb, cürdü, istəmirəm ələdim məllim, ora qol çəksin, iyi turladı mənim üstümə. Birinci heç onun çilingər sənədi də yoxdur, amma biz onu işə götürəndə o öz sürücü vəzifəsini bizə göstərmişdi. Biz ona demişdik ki, sənin sürücü vəzifən düzgünsən, köçkünsən, sənə sənəd soruşmağa lazım gəlir, ixtiyarımız yoxdur. Amma sən bunu dəyişərsən, dedi, başda dəyişərəm. Ondan sonra da heç bir maşın deyirəm də, yəni şikəstidir, biz ona hörmət elədik, işə götürdük. Ondan sonra da Çilingər yeri boşaldı, öz ərzəsini yazdı ki, mən köyrün sürücü. Çilingərdəki baş mühasibin batısı olmaq, qardaşı olmasın, başqasının qardaşı olsun. Mənə Çilingər lazımdır, götürmüşəm ki. Valla mən ona təklif elədim ki, gəl filan yerdə işlə, sən qaraj pis gündədir. Bizim ümumiyyətlə ki, şəhərdə qarajımız yoxdur, başqa bir təşkilatın yeridir, biz öz mexanizmlərimizi saxlayırıq. Burada tərtəmizdir, bəl kimi gəlirsən, deyirəm, qal üstündən gəl. Burası uşaqlar orada meydança tikmişik, 10-15 min ora xərç çəkmişik, söküb dağıdırlar. Ora nəzarət elə, bundan yaxşı təmiz iş nə var ki? İkinci də ki, o vəsiqəni, o ərzəni ki, tulladı üstümə, mənə deyim ki, çıx bayra. O gedib, giyinib, çıxıb gedib, hər yerdə də yazır ki, Elçi müəllim məni idarədən qovub. Mən Elçi müəllimin məktubları var, evinə yazmışam ki, sən işdə sayılırsan, sən işə çıx ginən. Amma gəlmədi gün günlərin sənədin ver mənə hardasan. Orada da sənəd də yoxdur. Biz onu həmin gün işə çıxmamışım, mən ona xəbərdarlıq eləmişəm, töhmət vermişəm. Saha rəisi rəisinə başladı şərapmağa, ona qulaq asmadı. İndi biz bir nəfərin nazını oynaya bilmərik ki, məndə 93 nəfər adam var. Niyə Emin Eyvaz gəldi, belə hal alandı bilmədi.
Elçi müəllim, o siz onu sürücülüyə keçirdəndə onun sürücülük vəsiqəsi qaydasında idi?
Ümumiyyətlə onun sürücülük vəsiqəsi köhnə sürücü vəsiqəsidir.
Yəni qanunla o sürücülük vəsiqəsindən artıq istifadə edə bilməzdi.
Xanım, ona elə mən maşın vermişəm, ona sürücü vəsiqəsiz ehtiyac yoxdur. Yəni xırda dövlət qeydiyyatından keçməyən maşındır. Bunun dövlət nömrə nişanı yoxdur. Küçə süpürən balaca xarici maşındır. Ona heç vəsiqə ehtiyacı yoxdur. İçəridə su səpir, ağaclara su səpir. Yəni o maşını təkim eləmişdi.
Vəkil Xalid Bağırov deyir ki, bu məsələdə işçinin əmək hüquqları kobud şəkildə pozulub və o hüquqlarını məhkəmə yolu ilə bərpa etməlidir.
Əmək qanunvericiliyi vətəndaşın razılığı olmadan, işçinin razılığı olmadan onun iş yerində vəzifəsini dəyişməsini qadağan edir. Belə ki, başqa bir vəzifəyə keçmə yalnız işçinin razılığı ilə mümkün. Belə bir razılıq olmadan vətəndaşın iş yerini dəyişdirməsi qanunsuzdur. Bundan əlavə şikayətçi bildirir ki, onu ikinci dəfə keçirdikləri sürücü vəzifəsindən çıxarılarkən də qanunsuzluğa yol veriblər. O da müxtəlif instansiyalar bu barədə müraciət edib, amma vətəndaşın şikayətçinin bildirdiyi orqanlar içində təəssüf ki, məhkəmə orqanı yoxdur. Belə ki, qanunsuz işdən çıxartma zamanı işə bərpa səlahiyyəti məhkəmələrdə var. Belə bir hallarda məhkəmə mübahisəsi açmaq olar. Bunun üçün də biz şikayətçiyə bildirmək istəyirik ki, əmək qanunvericiliyinin tələbinə görə o işdən çıxarıldıqdan sonra 3 hala diqqət yetirməlidir. Ya əmək kitabçasını aldığı, ya son haqq hesabı aldığı və ya onun işdən çıxarılması barədə əmri aldığı gündən bir ay ərzində məhkəməyə şikayət vermək hüququ var. Bəlli olduğu kimi o noyabrın 1-dən işdən çıxarılıb. Bu sənədlər, məsələn, işdən çıxarılması barədə əmr ona verilib, verilməyib, əmək kitabçası qaytarılıb, qaytarılmayıb, ondan sonra hesab edilib-edilmədiyi bəlli olmadığı üçün bir-birik biz amma o məhkəməyə müraciət etməlidir. Digər tərəfdən şikayətçi bildirir ki, onun razılığı olmadan onun iş yerini dəyişiblər. Həm də qeyd edilir ki, onun bundan xəbəri olmamışdı. Hesab edirik ki, o bu məsələni də məhkəmədə mübahisələndirə bilər ki, belə ki, onun iş yerini dəyişdirməsi barədə əmr də qanunsuz olub. Bu barədə məhkəməyə müraciət edə bilər. Əgər onun iş yerini dəyişdirməsi barədə əmr qanunsuz olubsa, qanunsuzluğu məhkəmə tərəfindən təsbit edilərsə, o zaman onun işdən çıxarılması barədə ikinci əmrində qanunluluğunu sonradan mübahisə etmək hüququ əldə edə bilər. Bu baxımdan məsələtimiz odur ki, qeyd etdiyimiz müddətləri nəzərə almaqla məhkəməyə, vəkillərə və yaxud da hüquqşünaslara və yaxud da özü hər hansı vasitələrin hüququ biliyi kifayət edirsə, iddia ərizəsini hazırlayıb məhkəməyə müraciət etsin.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəhv vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi əldə edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş alan birimiz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıqı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yəni mən heç bu vaxt prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara, baxaq,
inşallah olursa onların pulunu verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Bizə ayrılan vaxt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, əlaqə edək.